Vispirms, kungi, jautājums jums abiem. Lūgums atbildēt pietiekami konkrēti par jūsu motivāciju startēt vēlēšanās arī šogad, arī šajā reizē. Kāpēc? Varbūt sāksim ar Šadurs kungu.
Jā, nu mēģināšu atbildēt ļoti konkrēti. Esmu nostrādājis šeit pusi sasaukuma, jo saskaņā ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos es sāku darbu vēlāk. Es domāju, ka ir iegūt labu sportiskā forma un jāstrādā tālāk.
Es esmu nostrādājis, līdz galam tas aizies un palicis pāris mēnešiem visu šo sasaukumu. Te ir ļoti sarežģīta vispār tā uzbūve, kādā veidā tiek pieņemti lēmumi, kā tiek pieņemti priekšlikumi. Un pa šiem gadiem, protams, es esmu labi iepazinies to, kas kā un jādara. Un redzu, ka var būt noderīgs savi, ne tikai saviem vēlētēm, bet arī Latvijai kopumā risinot tos jautājumus, kas te ir svarīgi.
Vai jūs uzskatāt, ka šis laiks Eiropas parlamentā jums bija kā skola drīzāk, vai jūs tomēr varējāt arī praktiski sevi pierādīt?
Gan tā, gan tā. Skola tādā ziņa, ka tā ir nu, pavisam cita sistēma, jauna sistēma ar pavisam citādiem uzstādījumu, kādi ir bijuši pie mums, teiksim, arī tagad brīvajā Latvijā, kad viņi izstājās no Padomju Savienības, gan arī tas stipri atšķiras no tā, kāds bija Padomju Savienība. Tā bija arī skola. Bet tas bija arī tāds iespēja laiks, tas bija laiks, kad varēja mēģināt sevi pārbaudīt, pārliecināt kolēģis un strādāt pie tie jautājumi, kas skar no vienas puses visu Eiropas Savienību, no otras puses katru valstu atsevišķi.
Ja jūs turpinātu darbu nākamajā sasaukumā, kas būtu tie jautājumi, pie kā jūs gribētu strādāt?
Ir gūta laba pieredze strādājot vides komitejā. Gribētu turpināt strādāt šajā komitejā, jo patiesībā tie nav tikai vides jautājumi, ar ko iznāk strādāt, bet šobrīd, kad vides ilgtspējas jautājumi ir ļoti svarīgi Eiropā, tad faktiski visi saimnieciskie likumprojekti iet cauri arī vides komiteju. Tā ir tāda laba likumdošanas komiteja, kur var, kā saka, turēt roku uz pulsa un sajust tās tendences, uz kurām iet Eiropas Savienība un ietekmēt tās.
Es gribētu palikt kā aizvietotais gan nekā tajā matā, kāda es tagad esmu lauksaimniecības un lauka attīstības komitejā, un daudz vairāk un daudz interesantāk un labāk es varētu strādāt reģionu komitejā, jo tur man ir lielāka pieredze lauksaimniecībā, es esmu vairāk patērētais nevis strādnieks tajā, teiksim, nozarē bijis visu savu mūžu.
Jūs abi minat iespēju turpināt strādāt, ka ir panākt kaut kāda bāze, iesildīšanās, bet kā jūs vērtējat to, ka iedzīvotāji vismaz paši izsakās, ka nav jutuši konkrētu labumu no Eiropas parlamenta deputātiem? Kāda ir iemesla šai atsevišķinātībai joprojām?
Tas, nu, gan tā dīvaini skan, jo, piemēram, iekāpjot Rubika kunga lauciņā lauksaimniecībā, ja nākošajā 7 gadiem mūsu zemnieks saņems par 1 miljārdu eiro vairāk nekā iepriekšējos 7 gados, nu tad pateikt, ka nekas nav panākts, ir nu ļoti skeptiski un tālu no realitātes.
Kas attiecas uz iedzīvotājiem, jā, es ar to esmu saskāries, jo iedzīvotāji spriež tā, ka, nu, ja es tur esiet tik augsto samatos, tad tas, ko jūs tur lemjat vai balsojat, tam uzreiz jāatsaucās uz mūsu labklājību, bet tas tā nav. Tas, ko mēs pieņemam, te ir tādi ietvara lēmumi, kuri pēc tam jāiestrādā katras dalība valsts dokumentos, katras dalība valsts likumos, un tad tikai viņi nonāk patieši uz iedzīvotēm, bet katrā ziņā te ir daudz darams un daudz panākams. Jā, lielu daļu panākumu var kaldināt tieši padomē, jo mums ir dažādas tiesības, mēs deputāti faktiski pārstāvam, ne faktiski, bet pēc likuma pārstāvam tikai savus vēlētājus un viņu intereses, bet saliekot visus deputātus, kas ievēlētu no tās vai vienas vai otras valsts kopā, tur jau rodas arī tās valsts intereses. Un es domāju, ka mums ir bijis pietiekami ciešs kontakts gan ar Latvijas pārstāvjiem, kas te strādā valdības pārstāvjiem, kas te strādā pārstāvniecībā, gan arī ministrijām un kopā strādāt, tad arī var panākt to, ko mēs esam panākuši.
Bet, Rubika kungs, jūs sacījāt pirmīt, ka jūs vēlētos nākamajā sasaukumā būt aizvietotājs lauksaimniecības komitejā. Jūs bijāt nevis aizvietotājs, bet tieši pārstāvēt. Jā, jā. Vai jūs atzīstat, ka šajos gados būtībā tā ir tāda tā kā sakāve? Jūs neesat izdarījis to, ko jūs varējāt lauksaimniecībā?
Nu, ko nu tādas vārdas sakāve? Sakāve tas galīgi ir garam. Mēs esam izdarījuši kopā visi, kas tur strādāja. Daudz darba bija jāveic kopā ar pāriem koordinatoriem. Es biju koordinators. Un tas, ko mēs mēs redzam, teiksim, balsošanas, viss tas jau iepriekš ir apspriests un aprunāts ar koordinatoriem. Tas, ka Latvija saņēma un Lietuva un Igaunija saņēma lielākus tiešos maksājumus un kopēja lauksaimniecības finansējumu lielāku nekā tas bija agrāk, jo citiem to pat samazināja. Samazinājas arī viss kopējas lauksaimniecības budžets un viss Eiropas Savienības budžets. Tas ir panākums, kāda par sakā vispār, kāpēc jūs tādus vārdu lietojat.
Nē, es domāju, personiski.
Šeit gan jāpiebilst, ka Rubikungs balsoja pret kopējo lauksaimniecības politiku.
Jā. Mēs balsojam, visa grupa balsoja pret, tad ir, kad mēs uzskatām, ka lauksaimniecība ir tā nozara, kur nevajadzēja samazināt tēriņus. Vajadzēja meklēt visu, jo es arī uzstāju, to es teicu un skaidroju, ka tie 80 miljoni nepēdušie, kas ir Eiropas Savienība, tie ir 80 miljoni, ne 503 miljoni, jo viņi gaida, ka mēs viņus pabarosim. Un samazinot to finansējumu šai nozarei, tad mēs atstājam cilvēkus bez pietiekamas pārtikas, tā ir problēma liela.
Gungi, te būs noteikti daudz dažādu jautājumu. Es pieļauju 2 mēnešu priekšvēlēšanu periods, par to arī varēs gari un plaši runāt, kādas ir ieceres. Mēs gribētu šo sadaļu par Eiropas parlamentu tieši vēlēšanām runājot nopaļot, pirms ķeramies klāt citām lietām. Gribētos no katru jums dzirdēt arī, par kādām vēlētāju balsīm jūs grasāt cīnīties, jeb mūsdienīgāk, modernāk, smalkāk prasot, kas tad ir tas jūsu elektorāts, kā jūs saskatāt?
Nu, droši vien, ka ik viens grib cīnīties par visu vēlētāju balsīm. Bet es teiktu tā, ka droši vien, ka vienotības vēlētājs ir tas, kas ir pragmātiķis, negrib visu un tūlīt, pat tad, ja tas nav iespējams, un tas noteikti ir cilvēks, kas prot domāt un prot lasīt un analizēt to, ko izlasīs.
Kas attiecas uz manis vadīto Latvijas socialistisko partiju, tad jau pašā nosaukumā ir parādīts, ka mēs aizstāvam pirmām kārtām visas sociālās intereses un sociālās maksājumus un visi pārējie. Tādēļ pirmām kārtām tie noteikti būs vecākas paudzes un gada gājuma cilvēki, un tie būs jaunatni, kas nebūtu, negrib braukt projām no Latvijas, un grib Latviju, jo varētu labi strādāt un dzīvot. Tā kā tie ir dažādi, tie ir gan laucinieki, gan pilsētnieki, laukos tagad braukot, man ir bijuši vairāk nekā 120 tikšanās dažādas lauku apdzīvotajās vietās, un es redzu un jūtu, kā lauksaimnieki par to visu attiecas, man ir labi kontakti, tā kā es ceru uz diezgan plašu atbalstītāju skaitu.
Jautājums jums abiem, vai Eiropas Savienībai vajag piemērot ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, respektīvi, vai vajag iet tālāk nekā Eiropas Savienība ir šobrīd, sāksim ar Šedursku kungu?
Nu, nenoliedzami, jo pašreizējās sankcijas līdz šim tās ir ļoti maigas, tās ir tikai politiskas sankcijas, bet diplomātijas laiks, manuprāt, šeit ir beidzies, jo, kad diktators ir kļuvis par klāju agresoru, tad to var apturēt tikai ar vienotu un izlēmīgu rīcību. Un es domāju, ka nopietnākā sankcija pret Krieviju būtu naftas cenu kritums pasaules tirgū. Un šeit ir vairāki soļi, ko Eiropas Savienība varētu sekmēt. Pirmkārt, nenoliedzami ir straujāk jāvirzās brīvās tirdzniecības līguma jautājumā ar ASV, un es teiktu, tā jāizdara politisks spiediens uz Obamas administrāciju, lai atvieglotu ASV naftas produktu eksporta ierobežojumus. Un otra doma varbūt būs mazliet ķecerīga, bet es teiktu, ka rietumu pasaulē ir jānotic Irānai, proti viņas kodolprogrammas miermīlīgiem mērķiem un jāatceļ naftas produktu eksporta, importu no Irānas embargo. Jo Irāna, manuprāt, nenoliedzami šobrīd ir daudz mazāks ģeopolitisks draudz drošībai, nekā tā ir Krievija. Un naftas cenu kritums būtu tieši tas, kas liktu beidzot Putina administrācijai, nu, tādā vienkāršā valodā runājot, mazliet atgriezties realitātē un nākt pie prāta.
Rubikungs.
Nu, kas attiecas uz sankcijām visādām, es esmu par to, ka tas viss jārisina diplomatiskā ceļā, jo nevienas ekonomiskās sankcijas nav vienpusējas mūsdienu pasaulē. Tas atsaucas arī uz pašiem sankciju ieviesējiem. Tad ir tas, ko es te redzu un jūtu Eiropas parlamentā, tie ir diezgan tāda rezervēta izturēšanās un viens otrs gaida, lai tās sankcijas būtu striktākas, lai būtu apjomīgākas, bet cik es jūtu, vadība nav tam gatava. Kādā veidā risināt, tas konflikts, kas ir izcēlies Ukrainā un saskaņā ar Krimu un visu pārējo, viņš nav tik vienkāršs. jo es ar vienu vēl dzirdu ziņas, ka tagad nu, jau pašā tā jaunajā, tā sauktajā valdība, kas ir pati sevi iecēlusi, jau sākās nesaskaņas. Un tur esmu vēl daudz vajadzēs pielikt pūles un spēku, jo tā ir liela valsts ar 50, vairāk kā 50 miljoniem iedzīvotāju, lielām dabas un cita veidu resursiem un bagātībām. Tādēļ cīņa dēļ tā, kurš tur būs lielākais draugs, tā vēl turpināsies. Neatkarīgi no tā, kā mēs kuru saucam, kurš ir draugs, kurš ir agresors vai kurš ir diktators.
Bet vai jūs redzat iespēju, ka Ukraina varētu pievienoties Eiropas Savienībai pārskatāmā nākotnē?
No manas puses es nekad neesmu domājis, ka kāds kaut ko var pievienot. Ir jālēm pašai tautai. Ja Ukraina grib to izdarīt, tad jā, ja ne, tad ne.
Ir jālēm pašai tautai, jālēm visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Jautājums, ko mēs saucam par pārskatāmu nākotni. Droši vien, ka tas nav 5 gadu jautājums, bet kā strateģiskais mērķis, es domāju, tas ir mūsu visiem.
Jautājums arī iespējams par Turciju, kas ir arī ļoti jau ilgu sarunu objekts bijis, taču tur, no, acīm redzot, šī pārskatāmā nākotne pārskatāmāk nemaz nav kļuvusi. Vai tie tomēr nav salīdzinām lielumi?
Bet tas ir lielā mērā atkarīgs no pašas Turcijas gribas, jo Turcija ir stipri atsalusi pret šī mērķa realizāciju.
Turcijā nav vienotas, es esmu bijis Turcijā un viņi tur nav vienotas tādas nostājas šajā jautājumā. Turcija atsakās risināt to jautājumu, kas saistīts ar Kipru, ja viņi ir pusi Kipras okupējusi un netaisās iet tur projām un arī spiediens netiek izdarīts, tādas sarunas notiek, bet spiedienas Turkiem nav. Un Turkiem ir savas, viņi sapņo par to, ka viņi varēs atjaunot Osmanu impēriju, tā kā tur ir ļoti sarežģīti un es atbalstu to pozīciju, kas ir Eiropā, ka diezgan uzmanīgi tas jautājums jārisina.
Viens no nopietniem tematiem lielām lietām Eiropā ir lauksaimniecības politika, kas aizņem apmēram pusi no visa lielā Eiropas budžeta, tomēr subsīdijas, ja mēs tā vēsturiski skatāmies, cik saproti radītas vairāk pēckara situācijai un sākotnējai bada likvidēšanai Eiropā. Tagad, kad mēs redzam situāciju citu pārtikas trūkums pasaulē, cenas spiež uz augšu, tā kā padara pārtikas ražošanu par samērā ienesīgu lietu, kur ir tā loģika, jūsuprāt, piemaksāt naudu vēl pie šīs ienesīgās lietas? Ja par subsīdijām domājam un par lauksaimniecības politiku.
Ja runājam par šo jautājumu, tad, teiksim, lauksaimniecības un lauka attīstības komiteja tie jautājumi viņu uzpeld. Atbildi tur ir ļoti vienkārši. Neviens politiķis, neviens valsts vadītājs, kuri sasniegts noteikts līmenis, negrasās atteikties un viņi to nevar izdarīt. Atteikties no tām subsīdijām, ko viņi zemnieki saņem, jo tad ar to viņu politiskā karjera ir pabeigta. Un tad, kad viens otrs deputāts uzstājās, tad kaut arī lauksaimniecības komiteja saka, nu, mūsu valsts, es nenaucaukšu valsti, mūsu valsts zemnieki nepaliks nabagāki, ja viņi subsidijas saņems par 1 eiro mazāk par hektāru. Es uzstājoties, saku, to jūs varat šeit pateikt, aizbrauciet pie saviem zemniekiem, pasakiet. To viņi nevar pateikt, tā kā tas tādas diplomatiskās cīņas.
Runājot par lauksaimniecības politiku, tā, protams, Eiropas Savienībā ir pilnīgā subsidēta, un ja no šīm subsīdijām atteiktos, tad pie pašreizējā darba izmaksām un pie pašreizējās produkcijas pašizmaksas Eiropas Savienībā, tad ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropā ražotas pārtikas mums vienkārši vairs nebūtu. Arī aizejot Latvijā uz lielveikalu, mēs tur vairs neatrastu Eiropā ražotas produktus. Līdz ar to šī subsīdija politika, lai kā tā būtu sākusies, ir turpināma, ja mēs negribam šo nozari pilnībā Eiropas Savienībā iznīcināt, jo jebkurā gadījumā tad trešās pasaules valstu pārtikas produkti pilnībā iekarot Eiropas tirgu.
Jā, nu...
Un vēl gribētu tikai piebilst, kad es pilnīgi piekritu tam, ko Kārlis saka, un gribētu tikai piebilst, ka vēl jau ir viena nelaime, kas nāk virso. Tā kā mēs te runājam par ģenetiski modificētiem organismiem un produktiem. Nu, Eiropa nav vienotas tādas nostājas. Tas ir, teiksim, lauksaimniecības komiteja pieņēma tādu lēmu, un Eiropa ir apstiprinājusi, ka tas ir katras valsts ziņā. Par laimi Latvijā ir lielākā daļa visi novadi ir pieņēmuši lēmumu nepieļaut ģenetiski modificētos produktus. Bet te jāskan cita balss. Labi, jūs nepieļausiet, bet tad jūs būsiet pārtikas būs mazāk, un jūs būsiet spiesti pirkt no Ķīnas, no Kanādas, no Brazīlijas produktu, kas saturēs. Jūs neziniet, ko viņi tur saturēs. Tā kā tas ir tāds atkal jautājums, pie kura daudz vēl tiek strādāts, bet manā izpratnē pie, nu, Es esmu pret ģenetiski modificētiem produktiem un organismiem, jo mēs nezinām, kā tas viss sasauksies. Ir zinātniski pētījumi, kas liecina par dažāda veida dzīvībām, kuras ģenetiski modificējot 5. 7. paudze zaudē spēju vairoties. Nu, ja to mēs gribam, tad jā.
Tā kā mums laika tiešām šajā rītā nav daudz, gribas arī par sasaisti ar Latviju. Šajā kontekstā jums vajadzētu par ierobežojumiem tirgot lauksaimniecības zemes ārzemniekiem. Kā jūs vērtējat, ka nu, tā varētu ierobežot loku, kas drīkst iegādāties zemi Latvijā?
Es pie tā jautājuma esmu diezgan bieži diskutējis un runājis. Es esmu pret to, lai to zemi pārdotu. Ja, ja nojam tādās galībās, tad galā var pārdot... Nu, teiksim, 90% zemes, zeme tikai paliks mums tā, kas ir zem mūsu mājām un kaut kāds dārziņš. Un ko tas nozīmē? Tad vispār, jo zeme ir viens no pamat, teiksim, nosacījumu, kas nosaka, ka tāda valsts pastāv. Jo, ja izceļas kādi konflikti, tad tie teiks, atdod man manu zemi, man manu zemi, un tur veselas jukas. Tādēļ es tik viegli pie to neatiektos. Es biju izbrīnījies, kad bija Latvija bija parakstījusi tādu dokumentu, stājoties Eiropas Savienībā, ka zemes pārdošana, lai tā būtu nepieejama ārzemniekiem, tikai 5 gadus. Polija parakstīja 7, pēc tam dabūja vēl pagarinājumu, Latvija pēc tam arī ļoti lūdzās un dabūja pagarinājumu, bet tagad tas viss beigsies, un tas, kas tagad notiek, un kā ar zemi mēs izrīkojamies, tas man nav pieņemts. Es domāju, savu zemi ir jāsargā, un savu zemi jādod pašu cilvēkiem.
Un Šedars Kungs
jā, šis ir stipri sarežģīts jautājums. Protams, ka pie pašreizējās pirktspējas Latvijā un vidē Eiropas Savienībā dabīgi, ka mums savu zemes tirgus ir jāaizsargā. Tiesa gan tie mehānismi, kas šobrīd ir Latvijā, nu, patiesībā viņi strādā uz legālo pusi. Vienkārši rezultātā mākslīgi apējot šos ierobežojumus, mēs nonākam pie situācijas, ka zemi kā juridiski pieder Latvijas pilsoņiem, bet kam viņi patiesībā pieder, mēs pat īsti nezinām. Šeit ir vajadzīgi daudz nopietnāki mehānismi un jādomā pie instrumenta, kā patiešām aizsargāt Latvijas lauksaimniecības zemi.